Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 6 de maio 2021. Papo Francisco acceptis audiense cimatene la 34 novain svisain guardianoin, ciui poste juris comence de sia servado. Al parolante ilin, la papo reliefigis la specialan servon ciun ili plenumos, ilian sin donemon cae fidelezon iela apostola sideio. Li aparte substrecis ancau ilian gentilezon cae helpemon, el montritan rilate al tiui ciui sin turnas al ili. Salutante la gepatroin de la recrutoi, Francisco attentigis che ilia ceesto attestas la ligitezon de multai svisai catolicoi alla ecclesio, precipe alla seggio de Petro. Li memorigis ancau la sinoferon de vivo de la svisai guardianoi, ilian servon alla papo cae alla ecclesia comunumo. Post la servo periodo en la guardio, la signoro foie vocas quelcain el vi, secvi lin laula voio al pastrezzo au consecrita vivo. Aliai aliflanche secvas la vocigion al geezezzo, cae formas sian propran familion. Cun vi mi dancas la signoron fonton de cio bona, pro la diversa i donazoi cae la diversa i vocigioi, ciuin li confidas al vi, cae mi pregias che tiui, ciui nun comenzas sian servadon, ancau correspondu plene alla voco de Cristo, sequvante lin cun fidela malavarezzo. Fine estis la desiro della papo che la fructodonai spiritai cae homa espertoi en Vaticano cae en urbo Romo estu ocaso por pli profundigi la credon cae crescigi des pli fortan amon alla ecclesio. Antau la papa audienzo, la 34 novai guardianoi partoprenis en la Sancta Meso, celebrita cimatene en la Basilico de Sancta Petro, fare della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin. Li substrecis la qualito in necessain, cetiui ciui sin dedicas iela servo alla papo, credo cae anim forto, cerpante spiritan subtenon el la restado cun Christ. En epoco ciam la fermitai cae agresemai naziismoi cae la radicala individuismo diserigas au dividas en la mondo cae ene de la ecclesio, Papo Francisco revas estontezon en ciu la ecclesio estu pli cae pli inclusiva rilate al ali confessiai migrantoi cae rifugintoi por pli evoluigi la ecumenan cae interreligian dialogon. Estontezo en ciu plie la mondo ricigios per la malsamezoi cae interculturai rilatoi, cae en ciu la landlimoi transformigiu en privilegiai rencontigeioi. La papo esprimas citiun desiron en sia messaggio por la 107 mondatago della migranto cae rifuginto presentita cimatene. Francisco indicas tiun desiratan horizonton por eviti riscon ciu pli gravigus la sorton de la homaro iam plagita de la pandemio, nome che post la sanitara criso estigiu la plei malbona reago, fali despli multe en furoran consumismon cae novain formoin de egoismo. Ni ciui estas en la sama boato, redeclaras la papo, cae giuste pro tio, ni estas vocatai al sindevigo, porque ne plu estu muroi ciui apartigas nin, ne plu existu nur la aliai, sed unu nura ni, same granda ciel la tuta homaro. En la papa messaggio ne manca salvoco, porque oni certigu correctan prisorgon de la creajaro, nia comuna domo. Gi estas missio ciu concernas ciuin, sen distingue. La situazio en Hindio, cun 4.000 mortintoi ciutage, 380.000 infectigioi nur dum la lastai 24 horoi, instigis la papon esprimi sia in sentoin, scribe, alla homoi della Granda Asia Lando, cae alla Gia Ecclesio. Adresato della longa messaggio estas cardinalo Oswald Gracias, ĉefepiskopo de Bombejo kaj prezidanto de la loka episkoparo. Francisco volis memorigi ĉiujn koncernatajn de la koronaviruso, la malsanulojn kaj iliajn familiojn, tiujn kiuj zorgas pri ili, kaj precipe tiujn kiuj funebras pro la perdo de siaj amatoj. Mi pensas, scribis la papo, ancau alla multai curazistoi, flegistinoi, sanitaruloi, scioforoi de ambulanzoi, cae al tiui ciui sen lace laboras, por la tuiai besonoi de siai gefratoi. Cun profunda dankemo, mi alvocas sur ciuin la diain donazoin de persistemo, forto cae pazzo. Por la cattolica comunumo de Hindio, Francisco havis vortoin de dankemo, pro la faroi de caritato cae solidarezzo, plenumitai servante ciuin. Mi pensas precipe alla malavarezzo el montrita de multai sin oferemai geiunuloi. Francisco finis recomendante alla senfina misericordo della Signoro ciuin fideluloin, ciui perdis sian vivon, la grandan aron da pastroi cae gerilighiuloi. En citiui tagoi de grandega malgioio, finas la messaggio della Papo, ni ciui estu consolitai della espero, nascita ie Pasco, cae de mia firmega credo ie la promesso de Cristo, pri revivigio cae nova vivo. Al ciui mi sendas mian benon. Alian messagion per video la Papo sendis alla episcopoi de Argentino occase della festo della Virgulino de Luján celebrata morgau cae post morgau en la fama argentina pilgrim loco alla sci dedicita. Francisco desiras accompagni ciuin dum la baldauai celebroi, ili Marcos Crome la comenzon della nauiara sin pretigo alla celebro en 2030 della quarcent iara dat reveno della unua miraclo della Virgulino de Luján. Tre longa irado staras antauni, sed gi pasos rapide, scribas Francisco, ciu invitas la episcopoin cae la tutan locan ecclesion rememori tion kion la Virgulino faris tie, che la rememoro estu via gvidilo, char forta memoro certigas securan estontezon. Memorigu cion, kion la Virgulino faris en nia patruio. Hodiaŭ matene Papo Francisco acceptis audienze la presidanton de la Svisa Confederazio, Guy Parmelin, dum la elcora interparolo, post memorigo pri la sin dona servo de la Papa Svisa Gvardio, oni esprimis contenton pri la bonai rilatoi cae fructodona cun laboro inter la Sancta Seggio cae la Svisa Confederazio. Cadre della lastatempa centiarigio della recomenzo de diplomatia i rilatoi, oni reassertis la desiron fortigi citiun reciprocan cun laboron pri cefai internaziai aferoi cae temoi el comuna intereso. Lasta informo, la nombro da homoi cun gravega nutrada necertezzo crescis dum 2012. Tion sciigas la quina rapporto elaborita della tutmonda reto contrau nutradai crisoi. La esploro sciigas che militoi, climatai sciangigioi cae economiai crisoi pli gravigitai della pandemio estas la cefai motivoi della criso, ciu concernas almenau 125 milionoi da homoi en 125 landoi de la mondo. Gregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.